Pečeni prvi.
Sledite nam na Twitterju.
Ura je 15.
Radio Ognišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi iz druge strani. V današnji oddaji.
Tretji protikoronski zakon pripravljen, koalicija trdna v nove izzive. V Ljubljanskem kliničnem centru ukinjajo vhod za urgentno obravnavo bolnikov s COVID-19 in začenjajo samoplačniško testiranje na okužbo z njim. Epidemija novega koronavirusa v Sloveniji bo gotovo vplivala na poslovanje bolnišnic, opozarjajo njihova vodstva. Sodišča bodo za odpravo zaostankov skrajšala letošnje sodne počitnice. Na pobudo Slovenije je 20. maj svetovni dan čebel. Papež, kdor moli, se mu to pozna na obrazu. Molitev odpira vrata upanju. Vreme, popoldne nekaj sonca, več ga bo v prihodnjih dneh. Dobar dan, z vami smo urednica oddaje Marta Jerebič, tehnik Marko Zupan in voditelj Marjan Bunič. Vlada je danes vendarle oblikovala predlog tretjega protikoronskega zakona, v katerega je tokrat kot pomoč podjetjem iz vseh panog vključila schemo subvencioniranja skrajšanega delovnega časa, posebno pozornost pa posvetila tudi turizmu in gostinstvu. Podrobneje so o zakonu spregovorili finančni minister Andrej Šircelj, minister za gospodarstvo Zdravko Počivalšek in minister za delo Janez Cigler Kralj. Novinarska konferenca še traja, spremlja pa jo Tanja Dominko.
Finančni minister Andrej Šircelj je dejal, da bo inštrument skrajšenega delovnega časa sofinanciran iz Evropskega sklada ŠUR, vendar konkretna številka, koliko denarja naj bi posamezna članica dobila, še ni znano. Schema subvencioniranja skrajšenega delovnega časa je namenjena tistim delodajalcem, ki vsaj 10% zaposlenih ne bodo mogli zagotavljati vsaj 36 ur dela na teden. V tem času delavec ohranja vse pravice iz delovnega razmerja, je poudaril minister za delo Janez Cigler Kralj. Avstrija in Nemčija imata s tem ukrepom velike uspehe, tako ga uvajamo tudi mi. Minister za delo je dejal tudi, da so s prvim in drugim paketom naslovili 1.300.000 ljudi. Če tega ne bi storili, bi bile posledice na trgu dela mnogo slabše. Cilj je bil in je še vedno ohraniti čim več delovnih mest in ravnotežje v družbi. Rast števila brezposelnih se že umirja, kar je spodbudno. Delodajalci so želeli tudi ohranitev sheme subvencioniranja čakanja na delo, ki se 31. maja izteče. Ta ukrep je podaljšan za en mesec, a samo za turizem. Minister za finance Šircelj je dejal, da si želi, da bi turizem čim manj potreboval to pomoč, sicer pa jo vidi veliko manj stimulativno kot pa subvencioniranje skrajšanega delovnega časa. Turizmu namerava vlada pomagati tudi z izdajo turističnih bonov vsem polnoletnim državljanom v višini 200 evrov in 50 evrov za mladoletne. Letne, ki jih bo mogoče koristiti do konca leta. Bon bo tako dobil vsak. Iz državnega proračuna se bo za to namenilo 200 milijonov evrov. Skupaj bo izdanih bonov za 365 milijonov. Kakšen bo učinek, je težko reči. Vsekakor pa finančni minister računa na multiplikativne učinke. Kot rečeno, novinarska konferenca še traja, podrobnosti boste slišali v mozaiku dneva.
Vse ukrepe so danes na Brdu pri Kranju najprej predstavili koalicijskim poslancem. Novinarje je bolj kot zakonodaja zanimala trdnost koalicije.
Poslanci so vsi po vrsti morali odgovarjati na podobna vprašanja, kako je s podporo gospodarskemu in zdravstvenemu ministru in ali se obeta rekonstrukcija. Tomaš Lisec, SDS.
Ja, koalicija je trdna in poslanec gor ali dol. Ne igra posebne vloge, važno je, da imamo vsi enake cilje, ki so pred nami, tako v teh dneh, ko nekako zaključujemo te protikoronske ukrepe. Smo pa danes kar nekaj besed in minut namenili tudi nadaljnemu delu koalicije. Ključni so dve prioriteti, en je to ta tako imenovani demografski sklad in pa drugi del, to pa je debirokratizacija na različnih segmentih.
Ideje o reorganizaciji vlade pa prihajajo bolj iz medijev, v strankah se o tem ne pogovarjajo, je zatrdil.
Ne, to beremo bolj iz medijskih objav, kot pa karkoli resnega. Na sestanku tako vodi poslanski skupine oziroma nas namestnikov, kot tudi predsednikov strank, o tem ni bilo razprave.
Kaj pravi Janja Sluga, SMC?
Mi smo se danes pogovarjali predvsem o
tretjem paketu COVID.
Iz SMC sta se sicer v zadnjih dneh preselila dva poslanca, Gregor Židan in Jani Möderndorfer, vsak v eno poslansko skupino. Ali se obeta še kakšna sprememba, ali jih je še vedno 8, je zanimalo novinarje.
Še vedno nas je 8. Lahko se vsako jutro slišimo pa preverimo.
Marjana Šarca, poslanka SMC, ne pogreša. Jožef Horvat, NSI, je prav tako po današnjih koalicijskih pogovorih dejal, da je koalicija trdna.
Koalicija je konsolidirana, to je seveda vedno dobra novica za državo, za državljanke in državljane. Protikoronski paket številka 3 želimo uveljaviti s 1. junijem, ima podporo celotne koalicije. Zdaj ta dva prestopa dveh poslancev sta res prestopa na teoretični ravni. Torej, koalicija teoretično beleži minus 2, dejansko pa praktično ni nobenih sprememb.
O spremembah imen ministra za zdravje in ministra za gospodarstvo niso govorili, je zatrdil Horvat in dodal.
Tudi naše pričakovanja so takšna, da ta zasedba vlade deluje naprej. Sam predsednik vlade je tudi povedal, da bi bilo dobro, da o rekonstrukciji tudi njemu kdo kaj pove.
Bolj kot politika se mu zdi pomembno naslednje.
Zdaj je ključno to, da dejansko sprejmemo te ukrepe, ki so izjemno zahtevni, finančno zahtevni, in da čim prej zaženemo gospodarstvo, čim prej zaženemo investicije, ker vemo, da iz dobrega gospodarstva, dobro delujočega gospodarstva lahko tudi učinkovito financiramo socialno državo.
Vodja poslanske skupine v Desusu Franc Jurša je vprašan o Gantarju, ki prihaja iz kvote njihove stranke, očitno že naveličan.
Jaz mislim, da je to v zadnjih 7 dneh najpogostejše vprašanje, ki ga postavljate predstavniki medijev in pravi, da postavljate. Jaz pa vam moram eno te isto odgovoriti, da gospod Gantar še naprej ostane minister za zdravje te vlade.
Na vprašanje o današnjem vzdušju na sestanku pa...
Če sem čisto iskren, nič ni bilo posebnega, bilo je ostaljeno, celo sem zapazil, da se predsednik vlade na sestanku večkrat zasmejal kot pa običajno.
Vlada torej ostaja, pa naj si nekateri še tako močno želijo sprememb. Izzivov ji ne manjka, med trdimi orehi pa je sodeč po novinarskih vprašanjih tudi medijska krajina.
Iz vladnega urada so sporočili, da je bilo včeraj v Sloveniji opravljenih skoraj 1000 testiranj in potrjena ena okužba z novim koronavirusom. Smrti zaradi COVID-19 ni bilo, skupno število umrlih ostaja 104. V bolnišnicah se po zadnjih podatkih zdravi 23 bolnikov, od tega 4 na intenzivni terapiji. Nadaljevanje spodbudnih podatkov bo Ljubljanskemu kliničnemu centru med drugim omogočilo ukinitev vhoda za urgentno obravnavo bolnikov s COVID-19. Tega ne bo več od prihajajočega konca tedna. Že jutri po naši največji bolnišnici začenjajo samoplačniško testiranje na okužbo z novim koronavirusom. Popraševanje je ogromno. Prispevek Helene Križnik.
Testiranje na okužbo z novim koronavirusom bo mogoče pred Ljubljansko infekcijsko kliniko. Nanj se bo treba naročiti. Za storitev bo treba odšteti 93 evrov.
Prihajali bodo verjetno dve vrste ljudi, se me zdi. Tisti, ki to iz kakršnih koli razlogov morajo imeti, a ne, ker drugače pač ne morajo službeno študijsko ali kakorkoli naprej, nikamor. In pa druga skupina, ki jih je pa... rekla po domačem matra firbaca, da bi radi videli, a so morda pozitivna ali ne.
Je menila strokovna direktorica Ljubljanske infekcijske klinike Tatjana Lejko Zupanc. Za zdaj bodo strokovnjaki jemali samo bris vzorca iz nosno-žrelne votline, s katerim ugotavljajo akutno okužbo z novim koronavirusom, a ne tudi protiteles, s katerimi bi dokazovali, ali je nekdo že prebolel COVID-19 oziroma prišel v stik z novim koronavirusom. Lejko Zupanc zato opozarja, da za omenjeno drugo skupino ljudi testiranje ni najprimernejše.
Če bo kdo pozitiven, bomo obvestili epidemiologe, ki ga bodo potem kontaktirali to osebo.
Testiranci, prvi je naročen jutri ob 9, bodo izvid prejeli v 24 urah, ali osebno ali prek elektronske pošte. Ob morebitnem navalu bodo pristojni podaljšali delovni čas. Samoplačniško testiranje na okužbo z novim koronavirusom bodo jutri začeli tudi v Ljubljanskem zdravstvenem domu. Tam bo za to treba odšteti 100 evrov. Odvzem brisa bodo strokovnjaki jemali na vstopni točki na Metelkovi po sistemu Drive-in, torej ko je človek v osebnem vozilu. Že od prejšnjega tedna je ta storitev na voljo v celjski bolnišnici. Na njo se je treba naročiti vsaj 36 ur pred predvidenim terminom za izdajo izvida. Cena je 94 evrov.
Svet osrednje zdravstvene ustanove v Sloveniji bo na popoldanski seji med drugim pregledal lansko poslovanje. Na letošnjega bo nedvomno vplival novi koronavirus. Da bodo gotovo čutili posledice, so že napovedali v Mariborskem kliničnem centru in Šempetrski bolnišnici.
Mariborski klinični center se je lani po dolgem času končno uspel izviti iz rdečih številk. Prvič po letu 2015 je posloval pozitivno. A letos se bo poznalo, da je bil med epidemijo pri nas izbran za eno od štirih tako imenovanih COVID-19 bolnišnic.
Po dogovoru na ministrstvu nam bo izpad programa, ki ga je seveda ta epidemija povzročila, brez tega ni šlo, pokril državni proračun. Če bo temu res tako, potem bo poslovanje nekoliko bolj uravnoteženo, če ne pa bomo imeli težave, kajti ta izpad programa v mesecih marcu, aprilu in maju pomeni za nas seveda znatno finančno izgubo.
Je pojasnil strokovni direktor Vojko Flis. V Mariborskem kliničnem centru zdaj načrtujejo delo tudi v popoldanskih izmenah in ob sobotah. Pričakujejo, da bodo zaostanke resnično začeli zmanjševati šele od septembra naprej. Popolnoma izničili jih bodo verjetno šele v prihodnjem letu. Ob tem ne želijo pozabiti na nujne vlaganja v opremo in prostore. Najbolj pereča je dotrajanost oddelka za infekcijske bolezni in vročinska stanja.
Infekcijski oddelek je ena izmed najstarejših stavb v naši ustanovi. Poleg tega se je pokazalo pa nekaj drugega. Mi se lahko vedno organizacijsko preobrazimo, ne glede na kakršnokoli epidemijo, ker imamo izjemno ekipo. Vendar to pomeni, da nekateri programi preprosto zastanejo ali se pa ustavijo.
Je opozoril Flis. Če ne bi bilo zdravstvene krize, bi Šempetrska bolnišnica tekoče že poslovala pozitivno, a tako je v prvih štirih mesecih poslovala negativno. Vodstvo upa, da bodo junija ob vsaj približno normalnem delu rezultati znova spodbudni. Da mora Šempetrska bolnišnica dobiti več plačanih programov, je bilo medtem slišati na seji Sveta zavoda.
Jaz menim, da je pač napačna usmeritev, da se znižuje program, sploh glede na to, da potrebe so. To je jasno izkazano, da se dela več.
Je bila odločna predsednica Sveta zavoda Metka Jelinčič-Maraš.
Radio Ognišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še...
Zunani minister Anže Logar, odpiranje meja s sosedami je odvisno od epidemioloških razmer. V Afriki pandemija šele na začetku, v Braziliji v enem dnevu zaradi COVID-19 umrlo več kot 1000 ljudi. Toživstvo vložilo obtožnice v zadevi T6, očitanih 24 kaznivih dejanj.
Prometno-informacijski center.
Lepo pozdravljeni. Zaradi prometne nesreče promet oviran na cesti Šentjakob-Litija pri Senožetih. Zastoj tovornih vozil sta na štajerski avtocesti pred prehodom Šentil proti Avstriji, zastoj je tu dolg 6 km, vozila so na voznem pasu. Prav tako pa zastoj na podravski avtocesti pred mejnim prehodom Gruškoje proti Hrvaškim, ta je dolg približno 2 km, vozila pa so tu na odstavnem pasu. Poleg tega je trenutno na slovenskih cestah brez večjih posebnosti ali težav. Promet zaenkrat povsod poteka tekoče, čakalne dobe pa so po zadnjih podatkih policije na mejnih prehodih Zavrč, Dragonja, Obrežje pa Gruškoje, kjer pa čakajo vozniki pri izstopu iz Slovenije. Danes med 20. in 21. so možne kratkotrajne popolne zapore predora Golovec in Strmec na ljubljanski vzhodni obvoznici v obe smeri zaradi del. Delali pa bodo v nočeh na četrtek in petek. Med 9. zvečer in 5. zjutraj popolnoma zaprta bo primorska hitra cesta med Semedelo in pa Izolo v obe smeri. Obvoz za osebna vozila bo po občinskih cestah za tovorna preko Dragonje. Toliko stanje na cestah, vsem pa še naprej želimo lep dan. Za Radio Ognišče Nina Mesarič.
Spremljajte novice Radia Ognišče tudi na spletu.
Slovenija bo naredila vse, kar lahko, da do junija normalizira režim na mejah s sosednjimi državami. To je članom pristojnega parlamentarnega odbora zagotovil zunani minister Anže Logar. A razvoj dogodkov bo odvisen od prihodnjih epidemioloških razmer.
Kot veste, je Slovenija v začetku tega tedna spremenila režim odnosov določanja postopkov prehoda meje. In v okviru teh režimov se sedaj s posameznimi sosednjimi državami dogovarjamo za režime, ki bodo v bistvu najbolj odražali realno stanje primerljivih podatkov po državah članic. Epidemiološko smo mi relativno izenačeni z Hrvaško, Madžarsko in Avstrijo. V bistvu, če primerjamo tako po številu testiranj na milijon prebivalcev, smo približno izenačeni z Avstrijo, če pa primerjamo glede na število okuženih na milijon prebivalcev oziroma število smrtnih primerov, smo pa relativno izenačeni z Madžarsko in Hrvaško. Avstrija se tukaj odreže nekaj slabše.
Pogovori z oblastmi v Avstriji so v teku. Logar se bo še ta teden srečal z vodjo hrvaške diplomacije Gordanom Grlićem Radmanom. Prihodnji teden je predviden obisk meje z Madžarsko. Kot je še dodal Logar, Italija za zdaj ne izpolnjuje pogojev za sprostitve na meji z našo državo. Generalni sekretar Združenih narodov Antonio Guterres je afriške države pohvalil za hiter odziv na pandemijo, ki je na celini doslej uradno zahtevala 2500 smrtnih žrtev. Kljub temu je opozoril, da je verjetno to število podcenjeno, saj je število testiran precej nizko. Opozoril je, da je pandemija v Afriki še vedno na začetni stopnji in da bi se stanje lahko hitro zelo poslabšalo. Zaostrujejo se tudi razmere v Braziliji in Rusiji, ki se uvrščata na drugo in tretje mesto po številu okužb na svetu. Podrobneje Petra Stoper.
Brazilija je včeraj zabeležila največ smrtnih žrtev v enem dnevu od izbruha epidemije v državi. Skupaj je virus zahteval že skoraj 18 tisoč življenj. Epidemija v Braziliji bi vrhunec lahko dosegla šele naslednji mesec. Bolnišnice so ponekod že na robu zmogljivosti, med drugim v São Paulo in Rio de Janeiro. V Rusiji je število potrjenih okužb z novim koronavirusom preseglo 300 tisoč. V zadnjem dnevu so oblasti potrdile več kot 8700 okužb, kar je najmanj od začetka maja. Najhuje prizadeta je Moskva, kjer so potrdili približno polovico vseh okužb. Po navedbah župana je trenutno v bolnišnicah približno 18 tisoč huje bolnih. Španija, ki velja za eno najhuje prizadetih držav v pandemiji, se počasi prebija iz krize in postopoma odpravlja stroge omejevalne ukrepe. Koronavirusna bolezen je zahtevala skoraj 28 tisoč smrtnih žrtev. Jutri bo v državi začel veljati odlok, po katerem bodo morali vsi, ki so stari 6 let ali več, nositi maske na krajih, kjer ni možno držati varnostne razdalje. Škofov vikar za Slovence v Gorici, Karlo Bulčina, opozarja na slabe strani nošenja mask.
Maska ne daje priložnosti, da bi na obrazu svojega bližnjega videl njegove reakcije. Ti ne veš, če pod masko se smeji ali če se joče. Ne veš, če je vesel tvoje besede ali če je užaljen zaradi tvoje besede. To po mojem mnenju je zelo hudo za vsakega izmed nas.
V Južni Koreji so medtem po več kot 2 mesecih znova odprli šole. Veljajo ukrepi socialnega distanciranja in večje higiene. Obvezno je merjenje telesne temperature. Zdravstvene oblasti so ob tem zaskrbljene zaradi največjega dnevnega števila novih okužb v zadnjih 9 dneh. Skupki okužb so predvsem v Seulu, od katerih je eden v glavni bolnišnici. Tam so okužene 4 medicinske sestre.
Parlamentarne volitve na Hrvaškem bodo 5. julija. Novica, ki jo je objavil predsednik Zoran Milanović, sledi ponedeljkovi razpustitvi dosedanjega sklica sabora. Odločitev o razpustitvi parlamenta je prejšnji teden sprejela desno-sredinska koalicija s stranko HDZ na čelu. Državna volilna komisija se še posvetuje z Zavodom za javno zdravstvo o tem, kako naj bi volitve potekale v času nevarnosti okužb s koronavirusom.
Radio Ognišče. Poslušate Utrip dneva.
Specializirano državno tožilstvo je vložilo obtožnico v zadevi TEŠ6 zoper 12 slovenskih in tujih fizičnih oseb ter zoper eno slovensko in eno tujo pravno osebo. Skupno jih obtožuje 24 kaznivih dejanj zlorabe položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti in pranja denarja ter pomoči pri tem. Šlo naj bi za več kot 250 milijonov evrov vredno oškodovanje pri gradnji 6. bloka termoelektrarne Šoštanj. Zaradi obsežnosti zadeve bo reševanje primera terjalo precej časa. V zadnjih mesecih so na sodiščih pri nekaterih postopkih pričakovano nastali zaostanki. Z razglasitvijo epidemije so namreč zelo omejili delo. Obravnavali so le nujne zadeve, roki v nenujnih pa so bili zamrznjeni. Sodišča bodo zaostanke skušala reševati s krajšanjem sodnih počitnic. Te naj bi letos namesto enega meseca trajale 2 tedna, in sicer od 1. do 15. avgusta. O tem, kdaj bo delo spet potekalo kot običajno, je predsednik Vrhovnega sodišča Damjan Florjančič povedal.
Naša odredba, pa moja odredba, je na zakonski podlagi izdana in na zakonski podlagi bo tudi preklicana. Zato smo v tesnih kontaktih z Ministrstvom za pravosodje, ki pripravlja ustrezne zakonske spremembe, in predvidevamo, da bodo ti ukrepi prenehali s 1.6.
Takrat naj bi tudi znova začeli teči vsi sodni roki. Francoski proizvajalec avtomobilov Renault bo zaradi padca povpraševanja zmanjšal število zaposlenih. V novomeškem Revozu bo od približno 3200 delavcev brez dela ostalo 400 ljudi, ki so zaposleni prek agencij, govori Revozov sindikalist Slavko Pungršič.
Pri nas odpuščen ne bo delavcev, ki imajo za nedoločen čas, pomeni, da ni programa presežnih delavcev, ne? Ampak se prekine sodelovanje z agencijo in pa ne podaljša pogodb za določen čas, ki potečejo 31. maja ali 30. junija, oziroma večini delavcev ne.
Pungeršič je še pojasnil, da Revoz nočne izmene ni ukinil, ampak se še ni odločil za njen vnovični zagon. Trenutno dnevno izdelajo 630 vozil oziroma približno 150 manj, kot so jih v 2,5. Ljubljana je postala bogatejša še za eno nakupovalno središče. Z današnjim dnem je namreč v celoti odprla vrata Aleja v Šiški in privabila precejšnjo množico obiskovalcev. Glavni izvršni direktor družbe SES Markus Wild je dejal, da je projekt, ki je bil zgrajen z avstrijskim kapitalom, pomemben tudi za slovensko gospodarstvo. Okoli 150 milijonov evrov vredni investiciji so namreč 80% del opravili slovenski izvajalci.
To ni investicija, v kateri bi denar otekal kamorkoli drugam. Ne, to je denar, ki teče v Slovenijo in krepi lokalno gospodarstvo. To pomeni neverjetno povezanost Avstrije s Slovenijo. Smo avstrijsko podjetje, evropsko pravzaprav, ampak na nek način smo tudi slovensko podjetje.
Je poudaril Wild. Tudi samo nakupovalno središče je poklon Ljubljani, denimo s fasado iz jeklenih panelov, ki spominjajo na luske zmaja ter simboličnim tromostojem. V aleji je odprtih vseh 80 trgovin, zaživela je gostinska ponudba, pa tudi zelena streha, ki med drugim ponuja otroško in košarkarsko igrišče ter druge rekreativne površine. Uporaba je sicer zaradi ukrepov ob pojavu virusa še omejena. Direktor centra Aleja Toni Pugl je zadovoljen.
Ja, občutki so zelo dobri, glede na to, da smo nek del centra že odprli slabih 14 dni nazaj, smo že dobili neke prve vtise naših obiskovalcev. Verjamemo, da je ta naša zgodba, ki je že tako dolga, dokazuje na eni strani, da pač z neko ustrajnostjo oziroma z neko voljo lahko prideš do konca, ne glede na prepreke. Na drugi strani pa upamo, da bo naš projekt dal nek pozitiven signal ljudem in vsem gremo naprej. Se držimo sicer nekih novih pravil, ker pač situacija taka, kaj je, ampak da gremo naprej in da se veselimo življenja.
Danes Slovenija in z njo ves svet tretjič obeležuje ta svetovni dan čebel, ki ga je, prav na pobudo Slovenije, Generalna skupščina Organizacije združenih narodov razglasila 20. decembra 2017. Prispevek Jureta Seška.
Glavni namen svetovnega dne čebel je ozaveščanje svetovne javnosti o pomenu čebel in ostalih opraševalcev za človeštvo v luči zagotavljanja globalne prehranske varnosti in odprave lakote ter skrbi za okolje in biotsko raznovrstnost. Predsednik Zadružne zveze Slovenije Peter Vrisk.
tri četrtine vsega rastlinstva, vsega, kar se dogaja pri delave hrane, je odvisno od čebel. V nekaterih predeljih sveta so čebele že resno ogrožene, tako da že spadajo med ogrožene živalske vrste. To zavedanje je izjemno, izjemno pomembno, tudi to, da se že otroke v tem duhu vzgaja, kako so čebele pomembne, tudi kar se tiče kmetijstva in vsega, kar se v družbi dogaja. Gledamo, da nekako smo do okolja vedno bolj korektni, tudi pri pridelavi hrane, pridelujemo to hrano na vedno bolj naravni način. To nekako, da ohranja tudi čebelarstvo takšno, kot mora biti. Se mi zdi, da je ta dan res potrebno res spomnati na to, kako so te drobne živali pomembne za življenje na našem planetu.
V petek pa bo mednarodni dan biološke raznovrstnosti pod geslom Naše rešitve so v naravi. Poudarja pomembnost sodelovanja na vseh ravneh in v sozvočju z naravo.
To ni stvar samo kmetijstva, seveda je kmetijstvo nekako najbolj od tega odvisno, ampak je stvar celotne družbe. Mi pričakujemo tukaj kot kmetje, kot tisti, ki živimo na podeželju, da bo tudi politika na najvišji ravni nekako podpirala ta naše prizadevanje v smislu te čim večje biodiverzitete. Je pa seveda treba vedeti, da kmeti si to želimo, da pa je ohranjen biodiverzitete, pomeni, da je treba kmetovati na načine, ki so seveda cenovno stroškovno višji. In to nam pač naj družba priznava, da mi lahko tako kmetujemo, kajti kmet je tisti, ki prideluje hrano dejansko za vse. In seveda smo tisti, ki nekako poskušamo odgovorno ravnati s temi kmetijskimi površinami in pri tem nam naj seveda družba to vlogo priznava, jo tudi finančno vrednoti, da mi lahko kmetujemo na tak način, da to biodiverziteto tudi ohranjamo.
Prav se je zavedati, da smo kljub neslutenemu tehnološkemu napredku popolnoma odvisni od zdravih in delujočih ekosistemov za svoje zdravje, vodo, hrano, zdravila, oblačila in gorivo.
Molitev odpira vrata upanju. Ljudje, ki molijo, verjamejo, da je ljubezen močnejša od smrti in da bo nekega dne zagotovo zmagala, je pri današnji splošni audienci dejal papež Frančišek. To je bila tretja kateheza na temo molitve, že desetič pa je potekala v knjižnici Apostolske palače v Vatikanu. Več Marta Jerebič.
Papež se je v katehezi osredotočil na skrivnost stvarjenja. Prva stran svetega pisma, ki izpostavlja lepoto ustvarjenih stvari, je podobna hvalnici. Kot je dejal sveti oče, življenje, že samo dejstvo, da obstajamo, srca ljudi odpira za molitev.
La preghiera dell'uomo è strettamente legata con il sentimento dello stupore.
Molitev ljudi je tesno povezana s čustvom čudenja. Veličina človeka je neskončno majhna v primerjavi z razsežnostjo vesolja. Njegove največje pridobitve se zdijo malenkostne, vendar človek ni nič, je dejal papež in poudaril, da smo po naravi majhni, po poslanstvu pa sinovi velikega kralja, stvarnika. Tudi če grenki dogodki življenja včasih v nas zadušijo dar molitve, je dovolj razmišljati o zvezdnatem nebu, sončnem zahodu ali o rožah, da znova vzplamti iskra zahvale. Kdor moli, ve, da je upanje večje od malodušja in da je življenje kljub naporu, preizkušnjam in težkim dnevom, polno milosti.
Io direi che la preghiera apre la porta alla speranza.
Rekel bi, da molitev odpira vrata upanju. Kot je še dejal papež, je življenje prekratko, da bi ga preživeli v žalosti. Ljudem, ki molijo, se to vidi na sijočem obrazu. Vsi pa smo lahko tudi prenašalci veselja, je še dodal.
Popoldne bo v zahodni Sloveniji delno jasno, drugod sprva oblačno, dež v jugovzhodnih krajih pa bo ponehal. Od zahoda se bo jasnilo. Pihal bo severovzhodni veter, na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature pa do 21, na Primorskem do 25 stopinj. Jutri bo v glavnem jasno, sredi dneva in popoldne bo nastalo nekaj kopaste oblačnosti, pihal bo severovzhodni veter, na Primorskem šibka burja, ki bo zvečer večinoma ponehala. Najnižje jutranje temperature jutri od 7 do 12, ob morju in v krajih z burjo okoli 15, najvišje dnevne pa do 22, na Primorskem do okoli 25 stopinj. Še obeti, v petek in soboto bo sončno, z občasno zmerno oblačnostjo, tudi topleje bo. Preglejmo pa še vremenske podatke, ki so jih izmerili pred pol ure. Ljubljana oblačno 20 stopinj, Nova Gorica 24, letališče Portorož pretežno oblačno 22, piha burja v sunkih do 54 km na uro, Koper, Lendava in Tolmin 21 stopinj Celzija. Celje, letališče Edvarda Rusjana Maribor, pa Murska Sobota, Bobec, Ajdovščina in Ptuj 20 stopinj. Idrija, Litija, Maribor, Podčetrtek, Radenci, Rogaška Slatina in Slovenske Konjice 19 stopinj Celzija. Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana oblačno 18, Črnomelj rahlo dežuje 18, Novo mesto oblačno 18, tudi Bohinjska Češnjica, Krško, Trbovlje, Trebnje in Velenje 18 stopinj, Slovenjgradec pretežno oblačno 17, Gornji Grad, Ilirska Bistrica, Kranj, Metlika, Ravne na Koroškem in Vrhnika 17, Postojna oblačno 16, tudi Pohorje, Logatec in Mežica 16 stopinj, Babno Polje in Kočevje 14, Jezersko 13, Krvavec 7, Kredarica pa je v oblakih in 2 stopinje Celzija. Zaradi prometne nesreče je promet oviran na cesti Šentjakob-Litija pri Senožetih. Na Štajerski avtocesti sta zaradi razsutega tovora zaprta vozni in počasni pas med Slovensko Bistrico Sever in počevališčem Polskava proti Mariboru. Zastoj tovornih vozil pa je na Štajerski avtocesti pred prehodom Šentil proti Avstriji, dolg je 6 km, vozila pa so na voznem pasu, ter na Podravski avtocesti pred mejnim prehodom Gruškovje proti Hrvaški, dolg 2 km, vozila so na odstavnem pasu. Še to čakalna doba na mejnih prehodih Zavrč, Dragonja, Obrežje ter Gruškovje. Poslušali ste oddajo Utrip dneva, uredila jo je Marta Jerebič, tehnična izvedba Marko Zupan, bral sem Marjan Bunič. V mozaiku dneva ob 18. pa bomo podrobneje predstavili tretji protikorona paket. Ura je 15:31.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.
O smrtnici. V 92. letu se je poslovila mama, nona in pranona Ivanka Keršmanc iz Celja. V 92. letu se je poslovila mama, nona in pranona Ivanka Keršmanc iz Celja. Pogreb v družinskem krogu bo jutri. Sveta maša za pokojnico bo jutri ob 13. v cerkvi Svetega Duha v Celju. Včeraj je v 84. letu starosti svoje zemeljsko romanje dopolnil prelat Martin Jožef Springer, dolgoletni ekonom ljubljanske nadškofije. Včeraj je v 84. letu starosti svoje zemeljsko romanje dopolnil prelat Martin Jožef Springer, dolgoletni ekonom ljubljanske nadškofije. Duhovniško službo je opravljal kot kaplan v Ljubljanski stolnici, bil je ekonom bogoslovnega semenišča, Alojzijevišča in teološke fakultete v Ljubljani. Od 1976 do 1997 je bil ekonom nadškofijskega ordinarijata v Ljubljani. Od 1997 do 2012 je bival kot hišni duhovnik pri sestrah karmeličankah v Mirni Peči. Zadnja leta je bival v duhovniškem domu Manen obiskum v Ljubljani. Jutri bo pokojni ležal od 13. naprej v župnijski cerkvi v Prečni, kjer bo ob 16. pogrebna sveta maša. Po maši bo pogreb v ožjem krogu na pokopališču v Dolnji Straži. Zdaj pa, drage poslušalke, spoštovani poslušalci, dovolite še nekaj kratkih obvestil. V soboto, 23. maja, bo v programu Radio Ognjišče ob 19. prenos slovesnega bogoslužja iz Bazilike Marije Pomagaj na Brezjah. Somaševanje v vigiliji praznika Marije Pomagaj in večera slovenskih krščanskih izročil bo vodil mariborski nadškof metropolit Alojzij Cvikl. Poslušalce lepo vabimo, da se nam pridružijo ob neposrednem radijskem prenosu in videoprenosu na radijski spletni strani. Ignacijev dom duhovnosti iz Ljubljane vabi na binkoštne duhovne vaje na daljavo, ki bodo od 25. do 30. maja, petdnevna različnica in oziroma ali do torka 2. junija, 8-dnevna različica. Vodil jih bo jezuit pater Janez Poljanšek, spremljevalci bodo iz ekipe Ignacijevega doma. Več informacij na spletu in na telefonski številki 051 613 374. Prijave do 22. maja na elektronski naslov info@ignacijevdom.si. Vrtec Dobrega pastirja v zavodu svetega Stanislava razpisuje prosti delovni mesti vzgojitelja predšolskih otrok in vzgojitelja predšolskih otrok pomočnika vzgojitelja. Rok za oddajo prijav z življenjepisom in dokazili je ponedeljek 8. junij. Podrobnejše informacije o prostih delovnih mestih pa najdete na spletni strani www.stanislav.si. Vivo Catering na Dunajski 125 v Ljubljani ima dovolj velik prostor za vaše praznovanje. Prostor ni težava niti zdaj, ob novih ukrepih za druženje, se lahko sprejmejo od 10 do 300 gostov. Če razmišljate o praznovanju, za ponudbo vprašajte še Vivo Catering. Z veseljem vam pomagajo. Notri ali zunaj, s plesom ali brez, vedno pa ob okusni hrani za oči in želodec. Več na www.vivo.si.
Škoda Scala Easy. Škoda bonom že za 12 999 evrov. Več pri najbližjem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
Škoda. Simply clever.
Zgodbe iz ruske dače so pripovedi o edinstvenem kulturnem spomeniku v Zgornjih Gameljnah v Ljubljani. Prisluhnite nepoznanim in nadvse zanimivim zgodbam primestne vile Ruska dača, v katerih se prepletajo kultura, zgodovina in kulinarika.
Vsak torek ob 10.30 in vsak petek ob 13.40.
Tokrat bomo govorili o kulturno-kulinaričnem doživetju, ki mu pravimo cesarska večerja.
Ujemite akcijo Tvoj takoj in izberite svojega Forda iz zaloge. S 5 leti jamstva brez omejitve kilometrov in možnostjo financiranja brez pologa. Preverite ponudbo na prvaizbira.si ali pri trgovcu z vozili Ford.
Obesimet Forte.
Za zdravljenje prekomerne telesne teže.
Obesimet Forte.
Zmanjšuje lakoto in preprečuje prenajedanje.
Obesimet Forte.
Za znatno izgubo telesne teže.
Obesimet Forte. Številka ena za hujšanje po izboru slovenskih lekarn.
Radio Ognjišče.
V Postojni. Na frekvenci 89,1 MHz.
Lepo sem hišo dobil, a ženo zapuščam in spet grem v mesto na potek. Irena lahko noč in mirno spi, lahko noč Irena, lahko noč o tebi sam. Thank you.
včasih živim v samoti, včasih sem rad med ljudmi, a včasih bi najraje skočil v reko in se utopil. Vsak dan dovolj si se klatil po svetu in kockal za denar. Irena, lahko noč in mirno spi, lahko noč, Irena, lahko noč, o tebi sanjal bom. Lahko noč, Irena, lahko noč, o tebi sanjal bom.
15 in 41 minut je ura. Ja, sreda in dogajanje zelo pestro. Veliko je imela povedati naša novinarska ekipa in seveda prav je tako, da ste opremljeni in oboroženi z vsemi informacijami tako dogajanju doma kot po svetu, ampak zdaj le v nadaljevanju pa pustimo, naj še glasba naredi svoje za prijetno sredino popovdne. Nekaj melodij, kakšno boste prepoznali kot novo, kakšno pa kot zimzeleno staro. Uživajte.
Stop stars, everything's gonna be good. We got everything we need in our neighborhood. No fancy cars.
Remember when we were 15, smoking in the park. Never really noticed you, but I was falling hard. Remember Jimmy's pickup, drunk driving in the dark. If I think about it now, we didn't think at all. Oh. Stop stars, everything's gonna be good. We got everything we need in our neighborhood. No fancy cars, everything's gonna be good. I don't wanna know where it's gonna go. It's crazy living this life. Oh, oh. We're living in our own little Hollywood. We're washed up stars, everything's gonna be good.
Remember getting busted. Tied up and all. I wonder what you've been up to. Jimmy's still the same. The old tree in our backyard, still scarred by our names.
I'm hanging on to everyone and all that we did at the time. I don't wanna know where it's gonna go. It's crazy.
Stop stars, everything's gonna be good. Ooh, ooh, we're washed up stars, everything's gonna be good.
washed up stars, everything's gonna be good.
V ritmu srca oddaji, ki jo na valovih Radia Ognjišče namenjamo sodobni krščanski glasbi, bomo tudi tokrat brskali med glasbenimi novostmi in zanimivostmi. Spoznali bomo pevki Tyrion in Gillian Edwards ter slišali, kako sta njuni zgodbi povezani in prepleteni s Toby Macom in Stevenom Curtisom Chapmanom, dvema velikanoma sodobne krščanske glasbe. Utripajte z nami, nocoj ob 21:15.
Ritem srca.
Zim zelen, vse poletje zeleni, senčnate poti. Zim zelen, skrit me tisoč rožami, kakor da gani.
Ljubezen ta živi naprej, čeprav sva zdavnaj se razšla. In zgodba ta me spremlja kakor dvojna smešek skrivoma. Nihče ne ve tega, ne ve tega.
Zim zelen, v mojem srcu zeleni, zim zelen. City. Zim zelen, še po zimi zeleni, lepši kot sneži. Zim zelen, tiho večno zeleni, govori, molči.
In zgodba ta me spremlja kakor dvojna smešek skrivoma. Nihče ne ve tega, ne ve tega.
Zim zelen, v mojem srcu zeleni, zim zelen, si ti.
Ljubezen ta prej, še prav sva zdavnaj se razšla. In zgodba ta me spremlja kakor dvojna smešek skrivoma. Nihče ne ve tega, ne ve tega.
Zim zelen, v mojem srcu zeleni, zim zelen. City.
Pomlad je lepša s slovensko glasbo. Radio Ognjišče.
Yeah.
objemi me u slovo. Slovo objemi tesno me. Ne joči mali mož za to. Najbo slovo, kot da se vrnem. Saj ti boš jaz, ko me ne bo. Zato, ko daleč proč, bom sam nekje, mi bo hudo po tebi. Spominjal sem, bom rad na te mali mož. Objemi me u slovo, slovo objemi tesno me, ne joči mali mož za to. Najbo slovo, kot da se vrnem, saj ti boš jaz, ko me ne bo.
Radi imamo slovensko glasbo. Radio Ognjišče.
do dostavnika na volkswagen-gospodarska.si. Klikni, izberi in takoj odpelji svoj novi Volkswagen. Zdaj s prihrankom do 3500 evrov in dodatnimi 300 evri popusta za takojšnji prevzem. Pohitite in izberite svojega na volkswagen-gospodarska.si.
Oddaja Pogovor o prihaja ob 17. V njej pa bomo govorili, kako obnoviti pastoralno življenje v župnijah. Zanimivo bo, prisluhnite. Sicer pa se bo popovdne od zahoda zjasnilo, jutri bo v glavnem sončno, oba dneva pa malo vetrovno. Trenutno v Ljubljani in Mariboru 20 stopinj, v Kopru 22, Novo mesto 18, Celje in Murska Sobota pa tudi 20 stopinj Celzija. Zaradi prometne nesreče je promet oviran na cesti Šentjakob-Litija pri Senožetih. Vozite previdno.
Nunca llegué a imaginar que viajar a la luna sería real.
Lo pones todo al revés cuando besas mi frente y descubro por qué
ya no puedo
inventarlo.
Siento que bailo por primera vez. Eres el
se bomo spomnili časov,